Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je astrobiolog Tomáš Petrásek.
Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte si, že bychom měli aktivně vyhledávat mimozemské civilizace?
No, moc aktivně bych do toho nechodil. Myslím si, že vždycky, a to asi platí obecně, že vždycky je nejlepší se jako rozhlédnout, zaposlouchat a zjistit, kde se vlastně nacházíme, než se začneme nějak hlasitě projevovat, což platí tak nějak víceméně všude, ať jsme jako v lese, v cizím městě, v hospodě. Mm-hmm. A asi bych se toho docela i držel v tom vesmíru, že jako lepší poznat to naše okolí. Takže se budeme dívat, budeme zaznamenávat radiové signály, které k nám možná přicházejí, možná ne. A potom můžeme zvážit, jestli teda odpovídat, neodpovídat. Ale s tou aktivitou, myslím si, že jsme na to ještě moc malí páni, aby jsme se mohli takhle inzerovat na venek.
Mm-hmm. No a pokud bychom našli my nějakou civilizaci jako první, tak by to teoreticky nemuselo znamenat pro nás nějaký nebezpečí, ne?
No, tak záleží, že jo. Pokud oni vůbec nebudou vědět o tom, že tu jsme, no tak už z principu by pro nás neměli být nebezpeční. A pak jako by asi následovala nějaká taková oťukávací fáze, kdy my bychom se snažili odhadnout, jako kdo tam, jestli je to potenciální nebezpečí, jestli jako ty benefity převažují. A to jako by asi záleželo na strašně moc věcech, i včetně toho, prostě jaká by byla nálada tady na Zemi, že jo?
Mm-hmm.
Vlastně. Bych řekl, že je to otázka i vždycky nějakého toho ducha doby, že prostě třeba během těch 60. let panoval takový obrovský optimismus, že všichni se na ty mimozemštiny vysloveně těšili. Teď zase, že jo, já nevím, když ať už vezmeme třeba Stephena Hawkinga, nebo prostě teďka jako spíš jsou ty skeptické hlasy, že možná zase jako je to i s tou geopolitickou situací, že prostě vidíme, že se jako nedá úplně jako věřit v podstatě nikomu a podle pravidla důvěřuj, ale prověřuj, takže se to možná vztahuje také na ty mimozemšťany, je těžko říct, ale to je takhle, že jo, od stolu se to dá hrozně těžko vysvětlit, že jo,
jako, určitě, no.
Co bychom měli dělat a co bychom reálně udělali, protože
já si i myslím, že vlastně ve všech filmech, když vidíme nějaké vyobrazení střetu právě s nějakou mimozemskou civilizací, tak je to dost často vyobrazený tak, že nás napadají. A myslím si, že to někdo tady říkal u kulatého stolu, jeden z předchozích hostů, že to takhle vyobrazujeme, protože vlastně takhle bychom se zachovali my, kdybychom objevili nějakou třeba v uvozovkách slabší civilizaci. Takže my soudíme podle toho, že jak bychom se zachovali my, takže by se tak zachovali pravděpodobně i oni. Což jako z historického hlediska, vždycky, když je nějaká slabší strana, tak ta silnější se ji snaží nějak ovládnout nebo zničit.
Jo, já jako domnívám se, jako člověk by neměl, když mluví o mimozemšťanech, nic tvrdit s absolutní jistotou, protože to už dělalo spousta lidí a jako spousta z nich se napálilo. A myslím si, že neměli bychom automaticky předpokládat, že jako mimozemšťani budou horší nebo lepší než my. Řekl bych, že nejpravděpodobnější varianta je, že tak nějak jako po té morální stránce, že to bude podobný, že jako nebudou nějak absolutně zlí, že prostě by se nás snažili zničit jenom tak jako pro radost. Zase na druhou stranu si myslím, že skoro určitě nebudou absolutně jako andělští, že by jako jenom šířili dobro a prostě nekoukali na své vlastní zájmy a potřeby. By asi moc dlouho v tom vesmíru nevydrželi. Takže budou někde mezi, jak kdy, jak ke komu. Takže tak bych si to myslel a potom už záleží hodně na tom poměru sil, protože tady na Zemi, že taky máme různé kultury, různé civilizace, ale jako ani ďábli, ani anděle tu nemáme. Jakože prostě některé ty kultury byly třeba bojovnější, některý míň, ale v zásadě jako myslím, že těch, kteří opravdu třeba nikdy neválčili, nikdy nikoho nezabíjeli, je buď minimum, nebo vůbec neexistujou. Takže myslím, že ty mimozemštění by taky jako měli minimálně potenciál nám ublížit.
Jak jsme jako lidstvo teďka aktivní ve hledání mimozemských civilizací?
No, v tom pasivním se něco děje, jsou prostě se ty iniciativy. Takže tam nějakou šanci na detekci signálu máme. Ohledně toho aktivního vysílání, tam vlastně od začátku až do konce, to jsou vždycky jenom takové ojedinělé výkřiky do tmy, které myslím si, že většina z nich byla spíš určena jako tady pozemskému publiku, jako s cílem upoutat pozornost, jako získat třeba PR pro radioastronomii a tak podobně. Ale kdybychom opravdu stáli o to, aby si nás nějací mimozemšťané všimli, tak bychom do toho museli investovat mnohem víc a dělat to mnohem systematičtěji. Takže vemte si, že třeba to vysílání prostě trvá řádově třeba minuty, je mířeno k nějaké třeba jedné konkrétní hvězdě nebo k několika málo hvězdám. A i kdyby teda opravdu jsme se trefili, i kdyby tam jako někdo bydlel, dokonce i kdyby měl nějakou tu obří anténu a mířil jí sem na nás, tak teď jako uslyší něco krátkého a než se k tomu stihne pořádně jako vrátit, zanalyzovat, co to vlastně bylo, tak už je to zase pryč, tak bude čekat, než zase teda se tam z toho směru někdo ozve. No a neozve. Prostě nebo jako tam potrvá to třeba desítky let. Takže z tohle hlediska si myslím, že ta šance jako opravdu, že by se nás všimli tímhle způsobem, je malá. Jako, jiný způsob je podle mě největší signál, který tu máme a který zároveň ani nějak neschováme, je naše vlastní planeta. Hmm. Protože ta tady už je hodně dlouho, takže i když jako jsme omezení tou rychlostí světla, tak jako na naší Zemi už by viděli i z okolní galaxii, kdyby na to přišlo. A taky víme, že prostě planety se dají objevovat na mezihvězdné vzdálenosti, umíme to, takže předpokládáme, že nějaká ta vyspělá kosmická civilizace by to zvládla ještě snadněji, ještě jako by se o nich dozvěděla větší detaily. Takže pokud tady někdo je někde jako v nejbližších tisících světelných let a má techniku o 50-100 let vyspělejší, než máme my teď, tak bude vědět, že tady je prostě takováhle planeta, že má kyslík v atmosféře, možná, že tady jsou rostliny, že tady je život. A s tímhle poznatkem se nějak vypořádává. Otázka je, co jako si o tom myslí. Třeba je takových planet spousta, takže nic zvláštního. Třeba je to někdo, kdo vyhledává úplně jiný planety. To nevíme, ale jako o existenci Země mimozemštění tutově vědí. S tou civilizací je to horší, protože ta je tady chvíli, takže když naše radiové vysílání, jako dejme tomu 100 let, jako se šíří v nějaký jako trošku podstatnější síle, no tak jako mohlo dospět k opravdu jako nejbližším hvězdám, že jo? Protože 100 světelných let v měřítku galaxie jako vůbec nic není, že jo? To jsou jako měřítka 100 tisíců. Takže jako, kdyby už naše vysílání dospělo k mimozemštěnům a oni nám teď odpověděli, tak to znamená, že jsou třeba 50 světelných let daleko. Nejspíš teda podstatně blíž, protože zase jako ty raný vysílání nebyly tak silný.
Jak to říkáte, může to být i naopak? Vy říkáte, že mimozemšťani by věděli pravděpodobně o Zemi, ale nevěděli by o naší civilizaci. Může to být tak i naopak, že my víme o nějaké planetce, ale nevíme o té třeba mimozemské civilizaci?
Samozřejmě. Rovnou vlastně naše nejbližší planeta u Proximy Centaura je hodně podobná Zemi, řekněme, jako velikostí a předpokládanou teplotou. Moc víc to o ní nevíme. Takže tam, jako, když budeme hodně velký optimisti, můžeme si myslet, že klidně by tam opravdu nějaký ty mimozemštěni byli. Asi by teda žili v prostředí, který by se nám nepodobalo, protože to není úplně hvězda podobná Slunci, ale když už tady jako se pouštíme do vod sci-fi. Takže tam jako klidně zrovna by tam mohli být a zatím bychom měli jenom velmi málo šancí, jak se o nich dozvědět, pokud by zase oni jako tam neměli nějaký 100-metrový talíř a nevysílali směrem k nám. Třeba jako jejich televizi, rádio, tam by byla jako velmi malá šance něco smysluplného nebo vůbec detekovatelného zaznamenat.
A ta vzdálenost je tam menší než těch 50 světelných let?
Tam je to 4,3. Takže to je třeba jedna z hvězd, kde jako by se mohl odehrávat dialog. Že prostě něco tam pošleme, za 8 let dostaneme odpověď. To jde.
Když jste zmínil vlastně ten pasivní hledání mimozemských civilizací, je možná ten nejznámější takový signál, ten wow signál, který byl zaznamenán a spousta lidí ho brala jako ten signál té mimozemské civilizace?
No, rozhodně teďka se vlastně k němu přidal nedávno BLC-1, jestli jste zaznamenali, který právě jako se uvádělo, že mohlo přijít z Proximy Centauri, takže obrovská senzace. Teď se spíš jako přiklání názor k tomu, že šlo o pozemské rušení, že prostě radioteleskop jenom náhodou mířil tím směrem a přišel nějaký signál pozemského původu. Takže to asi mimozemšťani nebyli. U toho wow signálu, který už je teda podstatně starší, tam žádná takováhle jako jasná odpověď není, kde se to vzalo, co to bylo. Ale právě ten charakter, no mohli to být mimozemštěni, kteří dělají stejnou chybu jako my, že prostě vyslali jeden krátký signál, šťastnou náhodou jsme tam zrovna mířili teleskopem, ale už se to nikdy neopakovalo. Mohl to být prostě prolétající hvězdolet, nebo kdo ví co, protože ani teda v tom směru nejsou žádný blízký hvězdy, což je trochu divný. A taky samozřejmě to mohlo být nějaké rušení, jo, prostě tajný vojenský satelit, špionážní letadlo, jako na co si vzpomenete, co se nedá snadno dohledat v nějaké databázi, tak to mohlo být.
A jaký zařízení vlastně, nebo jaký signály pro sběr právě těch dat se vůbec používají?
Tak obecně jsou proto nejvhodnější velké radioteleskopy, jako bylo Arecibo, to teda už nedávno docela dramaticky dosloužilo. Teďka teda největší mají Číňani FAST, ale těchto těch anten tohle typu je po světě řada. Občas se najdou i amatérský nadšenci, který si postaví třeba 3-4 metrový talíř a poslouchají vysloveně z domova. Jako jasně, že čím větší anténa, tím máte větší citlivost, ale zase na druhou stranu jako těch radioteleskopů, těch velkých je málo a nemůžou neustále mířit úplně všude. Takže tam jako bych řekl, i třeba pro ty amatéry může být opravdu jako příležitost. Pokud bychom měli jako signály, které jsou krátký, nepředvídatelný, a zase poměrně silný, tak jako tam i s těma malejma anténama se dá udělat hodně muziky.
A jsou to teda jenom radiové vlny nebo i nějaké jiné záření?
No, radiové vlny bych řekl, že jsou tak jako historicky nejoblíbenější, protože to byl první, vůbec to bylo první médium, jaké jsme si dokázali představit, že by se dalo na tu mezihvězdnou vzdálenost posílat. Nejsnáze se s tím pracuje. Ale v současné době se uvažuje i o jiných elektromagnetických vlnách, kde zase jako z teoretického hlediska by bylo mnohem třeba výhodnější předávat zprávy mezi hvězdami pomocí laseru, který je naladěný na přesnou vlnovou délku světla, dá se zaznamenat nějakým dalekohledem a když přesně víte, co máte detekovat, tak nějakým krátkým zábleskem dokážete předat jako za jednotku času s nějakým výdejem energie mnohem víc informace než tím rádiem. Že z tohle hlediska by ty lasery byly dobré a akorát zase jako po těch případných zprávách bychom museli pátrat úplně jinak pomocí dalekohledu, nikoliv radioteleskopů. Jo, a v podstatě zase jako co víme o mimozemšťanech, co oni by si vybrali, že můžou používat něco, co my ještě zatím jako neumíme, můžou zase jako se přizpůsobovat tomu, co oni předpokládají o nás. Třeba kdyby, dejme tomu, vyspělá civilizace jako vyvíjela nějakou misijní činnost a snažila se upoutat ty méně vyspělé, tak jako můžou vlastně jako udělat krok zpátky a sadit na to rádio, protože budou předpokládat, že jako jejich publikum asi bude disponovat rádiem. Těžko říct. No. Ono, tak kdybychom jako náhodou nabourali nějakou komunikaci mezi mimozemšťany, že jako oni si mezi sebou něco vysílají, my to odposlechneme, tak asi bychom z toho nebyli úplně moudrý.
Když Čína má teďka největší teleskop, jak sdílí informace s ostatníma zeměma? Funguje tam nějaký takhle to sdílení?
Popravdě nevím, jak je to na tom FASTu. Tuhle informaci nemám. Jinak jako v té mezinárodní komunitě docela jako v tom SETI to funguje na takový jako otevřený bázi, ale nevím jak Číňani. To přiznám se, že jsem si nezjišťoval.
Teď jsme probírali to pasivní hledání. Když se zaměříme na to aktivní, co nám nejvíce brání to vzít vážně? Je to ještě ta nemožnost toho mezihvězdného cestování, kdybychom se opravdu chtěli jako vypravit někam dál?
Jak se to vezme? Ono jako zase na druhou stranu to, že si nejsme úplně jistí, jestli mezihvězdné cestování je reálné, tak jako to nám dodává trošku té sebejistoty, protože většinou jako máme spíš naději, že se na nás nikdo nepřiletí podívat osobně, takže i když se dopustíme nějakého mezigalaktického trapasu a vypustíme něco opravdu jako nepěkného, takže si to s náma nikdo nepřiletí vyříkat osobně. Můžeme tomu věřit, nemusíme. Ale já si myslím, že jednak pro spoustu lidí je představa mimozemšťanů sama o sobě šíleně fantastická, že jako těžko se to bere vážně. Takhle třeba NASA v Americe přišla k tomu, že se nesmí věnovat projektům SETI. V Americe to provozují neziskové firmy, protože prostě kongres prosadil, myslím, že zákon nebo prostě nařízení, že jako NASA nesmí hledat mimozemšťany, protože jim to připadlo jako plýtvání penězi daňových poplatníků. Že jo? Přece tam jako nebudeme vyhazovat dolary za zelené mužičky. Je to relativně legitimní názor, jako asi v nejbližších letech kvůli tomu chleba levnější nebude, to jako si přiznejme. Na druhou stranu zase jako není nějaký přírodní zákon, který by ty mimozemšťany zakazoval. Je to prostě jenom selský rozum, že jako já jsem mimozemšťana nikdy neviděl, můj táta taky ne, jeho táta taky ne, takže určitě nejsou. Ale jako s tímhletím přístupem, jako jsem před, já nevím, 200 lety přistupoval k meteoritům a taky dneska už víme, že jsou. Takže těžko říct, no.
Když se takhle bavíme o té aktivitě jednotlivých, ať už zemí nebo nás celku, vlastně celý naší společnosti, celý naší civilizace, tak o jakých jako intervalech nebo o jaký aktivitě se vůbec bavíme? Je to tak, že prostě lidi na tom pracují fakt na denní bázi a snaží se ať už o nějakou tu pasivní nebo aktivní komunikaci s mimozemskýma civilizacema, anebo to je tak jako, že jednou za čas někdo něco jako tak jako...
Jako ty aktivní pokusy, ty jsou takhle jako rozptýlený, že tak jako to jsou spíš jednotky nějakých prostě experimentů. Ono zase to není divný. Jo. Prostě ty observatoře jsou drahý, zarezervovat si tam čas je drahý, provoz je drahý a asi sehnat na to peníze není úplně jednoduchý a mají spoustu jiných věcí na práci, takže prostě je to vždycky chvilková věc. Na druhou stranu to pasivní hledání, to je mnohem méně náročný, protože stejně nevíme, kde ty mimozemšťani jsou, stejně tím radioteleskopem vždycky někam míříme, takže spousta těch aktivit probíhá v podstatě jako parazitní, že ten radioteleskop něco sleduje, prostě černé díry, kvazary, já nevím co prostě nějaký kosmický zdroje. A přitom automaticky všechno, co nahrává, tak prochází analýzou, jestli tam nejsou nějaký umělý signály. No, to je i vlastně, jak byl ten slavný projekt SETI at Home, že, kde přesně tyhle ty data jako chodily a formou spořiče obrazovky, že vždycky nějaký balík dat se poslal do nějakého počítače, ten ho analyzoval takhle jako tu formou rozptýlených výpočtů. Takže tohle to probíhá poměrně ve velkém stylu těch jako vysloveně dedikovaných, že by někdo měl radioteleskop, který slouží k hledání mimozemšťanů, těch je výrazně míň. A často jsou právě nějaký ty amatéři nebo nějaký neziskový organizace, většinou jako ne státní, nějaký vědecký ústavy, ale jako taky to probíhá v menším měřítku. Mm-hmm. V zásadě vzhledem k tomu, že třeba jako zrovna ta Proxima Centauri je jako i radioastronomicky zajímavý cíl, tak jako vlastně ta klasická astronomie s tím hledáním mimozemšťanů si jako nemusí nutně konkurovat.
Jak Martin zmiňoval tu Čínu v oblasti sdílení těch dat, tak jak je to obecně vlastně mezi jednotlivými, ať už tedy vesmírnými programy nebo agenturami, které se o tohleto zajímají, jak vlastně vy vůbec získáváte data, se kterými můžete pracovat? Protože, no, řekněte to vy.
Tak já jako nedělám v astronomickém výzkumu, já jako v podstatě v tomhle oboru funguji jenom jako popularizátor, vyučující a autor, nedělám jako přímo tyhle ty výzkumu, ale z pravidla je to tak, že ta instituce, která ty data pořídí, tak má na ně nějaký přednostní právo, ale dneska už je docela obvyklý, že se třeba s nějakým jako časovým prodlením vlastně sdílejí třeba s širokou veřejností, nebo s jinýma institucema. Je to samozřejmě, třeba NASA jako tuhletu politiku vysloveně má, že třeba cokoliv nějaký kosmický sondy zaznamenají nebo dalekohledy, tak prostě i ty surové obrázky se pak jako objeví online. Typicky prostě můžete třeba si brouzdat po datech jako obrázky z Marsu nebo data nevím, z Keplerova kosmického teleskopu, který hledal exoplanety, takže už jako jsou i třeba případy, že někdo si doma jako analyzuje data, objeví exoplanetu. Takže jako jde to. No. Jiný kosmické agentury to takhle úplně nemají, že jako třeba co se týče těch kosmických misí, jak ty Číňani jsou takový trochu víc tajnůstkářský, že ty spíš jako prezentují takový ty PR obrázky, opravdu jako co se jim povedlo. ESA taky, jako tady naše evropská, jako ta je jako v tomhle rozhodně dál než ty Číňani, ale není to úplně jako ta NASA, že by prostě zahlcovala spoustou jako surových dát, spíš jako si většinou dávají trochu na čas a vypustí něco fakt už, jako, co stojí za to. Když třeba, já nevím, mise Rosetta, že jo, okolo komety, tak ta jako tam měla PR a přístup k těm obrázkům zvládnutý velice dobře, takže je to i mise od mise, prostě jak ten konkrétní tým se k tomu postaví.
Já myslím, že někdo tady zmiňoval, že Indie do toho docela šlape, do toho vesmírného programu, jestli se nemýlím.
Jo, jako Indové vlastně dostali se k Marsu, dostali se k měsíci, takže tam je vidět, tak je úctyhodný, že tyhle ty nový kosmické mocnosti, že jako se jim to daří poměrně tak, jako bychom řekli, na první dobrou. Že když vidíme, jak že někdy v těch 50. 60. letech, jak do toho šli Američani a Sovětský svaz, kde prostě bylo, já nevím, třeba 3 neúspěchy na 1 úspěch, takže teďka těm Číňanům vlastně se podařilo přistát na Marsu na poprvý úspěšně. To je úžasný. Jako to prostě nikdo před nima takovýmhle způsobem nedokázal. Ani teda Evropská kosmická agentura, která ačkoliv teda jako jinak je velice dobrá, že, tak ten přistávací demonstrátorský aparel úplně nezafungoval. Předtím vlastně se předtím jako selhali Britové s Beaglem, že během teď si nespomenu přesně rok, ale vlastně tam sice se jim povedlo přistát, ale ta sonda jako nevyklopila solární panely, takže se nemohla ozvat na Zemi. A když bychom se podívali dál do historie, tak jako těch zejména teda sovětských sond, který jako přistali na Marsu, ale něco se pokazilo, byla dlouhá řada. Takže jako klobouk dolů před Číňany. A jako je opravdu vidět, že to vzali hodně rychle. A co se týče třeba, nevím, mise s posádkou na Mars, tak bych je opravdu nepodceňoval. Mm-hmm. Si myslím, že tam jako je docela reálná šance, že se rozjedou další vesmírné závody. A bude to otázka, bych řekl, spíš možná vůle než čeho jiného, prostě, který ten národ jako opravdu si to vezme za svý. A nebude tak nějak jako možná jednou uvidíme, co vlastně tohleto, že prohrál o ty poslední kosmické závody Rusům, že jo. Že oni dlouho tak jako jestli na ten měsíc, jo a ne. A vlastně jim ujel vlak, že jo. Že jako začali se snažit pozdě, protože trochu spali na vavřínech, že jo. Měli pocit, že když mají Gagarina, takže jako je nikdo nemůže předběhnout. A potom už to prostě nedohonili, že jo. Třikrát jim selhala nosná raketa a prostě nedalo už se nic dělat, takže teď je důležitý, aby opravdu jako třeba Američani se v těch průtazích fakt jako neutopili, což je tam jako docela vidět, že třeba s tou raketou SLS, že ten vývoj se obrovsky protáhnul, když dosloužil raketoplán, takže byla to vize. Dáme dohromady jako ze zbylých náhradních dílů raketu, aby to bylo levný a rychlý a poletíme na měsíc, že jo. No a pořád tam nejsou. Teď jako uvidíme, jestli jako poletí první i Elon Musk se Starshipem nebo SLS-ko. Jako, samozřejmě je to nesrovnatelný, jo. Jako, jsou to odlišní stroje, ale je tam vidět, že prostě to, co se tý NASA povedlo s tím prvním přistáním na měsíci, že jako v extrémně krátké době dokázali něco prostě úplně novýho, Takže tohle to už se tam nějak vytratilo. Částečně to teda věci rozpočtů, ale myslím si, že nejenom.
Teď jsme probírali, že Čína si nechává některé informace pro sebe, ale když se vrátíme ještě k těm mimozemským civilizacím, tak často mimozemské civilizace u nás mají lidé spojení s Area 51, což je ve Spojených státech. Zajímáte se i o tuhle vojenskou základnu, nějaký informace kolem toho, jestli sbíráte?
Tak já jako nedělám vysloveně tu ufologii, na to zase máme jiný experty, ale jako domnívám se, že spíš jako tady možná ty UFO fungují jako svýho druhu zástěrka. Jo, jasně, že jako nevíme, co oni tam mají skovaný. Kdyby jsme to věděli, tak už tady na nás naběhnou nějaký agenti. Ale myslím si, že nebo dává velmi dobrý smysl, že prostě v té době, že kdy se tam ty tajné základny zřizovaly a to je tak jako, že ty zprávy o UFO možná vypouštěly tak trochu jako kouřovou clonu, že jo. Že jako tam vlastně měli nějaký ty tajné prototypy, dokonce se uvádí, že jako pro ruský špionážní družice tam občas postavili nějaký jako úplně fiktivní prostě letadlo, který tam vytlačili na runway, aby to vypadalo, že mají zase něco novýho a Rusové dumali, jako, co to asi bude. Takže je možný, že fakt jako ty zvěsti o tom, že tam mají lítající talíř, pocházejí z tohohle toho šuplíku, že prostě chtěli třeba, že jako, aby ty Rusové možná byli nejistí, že co kdyby přece jenom tam měli nějakou tu neznámou technologii. Že. Ale jinak si myslím, že není to teda moje originální myšlenka, ale abych jako použil citát, že kdyby Američani utajovali mimozemské civilizace, tak by jim to šlo mnohem líp než cokoliv jiného. Že by neuteklo opravdu jako nic hmatatelnějšího, než prostě nějaký jako teda prapodivný zvěst, jako občas, že někdo něco prohlásí, ale jako když to srovnáme s jinýma věcma, který prostě různě utečou, nebo prostě takhle, tak nevěřil bych tomu, že něco takhle opravdu velkýho by se jim povedlo utajit tak důsledně. Na druhou stranu, jako pokud by ty mimozemšťani jako opravdu tady nějak byli a nějak tady operovali, tak si myslím, že je úplně absurdní představa, že mimozemšťani se někým nechají utajovat. Jo, jako
ochytit, že jo?
No, vůbec, že jo, to je prostě takový, já nevím, že jo, jako kdyby že člověk pozoroval mravence a teď jako k němu přišel mravenec a hele, já jsem z místní tajné služby. Nikdo nesmí vědět, že jsi tady, jo?
No, pak působí i zvláštně ty prohlášení. Já tady zrovna jedno mám od ex-šéfa izraelského vesmírného úřadu, který prohlásil, mimozemšťané jsou tady, ale lidstvo není připraveno.
Kdo ví? Třeba větší něco, co my nevíme. Já jako rozhodně nebudu popírat, že jako mimozemšťané to můžou být. Jo, jako kdo ví, jo, ale tak je možný, že zase to je nějaká zpravodajská hra, to jako taky nemůžeme úplně vylučovat. Jo, jako myslím si, že spíš asi tu nejsou, ale kdo ví. Jo.
Z vašeho pohledu pak je třeba zajímavější případ mezihvězdného objektu Oumuamua, který byl objeven. Jak si díváte na to? Protože to taky spousta lidí, včetně harvardského profesora, považovalo za objekt, který vyslala mimozemská civilizace.
No, řekl bych, že tam jako zase záleží na tom, jakým filtrem se na to koukáme, že jo. Že pokud bychom chtěli věřit tomu, že opravdu jako vesmír je plný nějakých jako technologických civilizací, tak by nám nemělo připadat divné, když kolem nás proletí kus kosmického šrotu. Což by teda Oumuamua teoreticky být mohlo. Pokud bychom zase věřili, že jako civilizace jsou vzácné a jsou od sebe daleko, tak by to pro nás bylo jako extrémně divné, že zrovna bychom na něco takového narazili a hledali bychom nějaké jiné vysvětlení. Jako zase. Člověk by neměl jako vynášet nějaké kategorické soudy o něčem, o čem jako ví velmi málo až skoro nic a tohle je vlastně i ten případ. Víme, že to bylo těleso hodně divného tvaru, že zřejmě to byl buď hodně protáhlý doutník, nebo ještě pravděpodobně i placka. Víme, že se to těleso prostě chovalo trochu divně, že jako vykazovalo velmi malé zrychlení, jako kdyby buď to teda zapnulo nějaký korekční motorek, anebo, což teda dělají komety, jako kdyby se z něj něco odpařovalo. A nepodařilo se teda nějak jako zaznamenat, co by se z něj teda mělo odpařovat. Takže zase jako zůstávají ve hře všechny možnosti. Je možné, že jde o nějaký prostě opravdu exotický objekt přirozeného původu, jako spekulovalo se, že by to byl kus nějakého zmrzlého plynu, který teda by sublimoval, a pokud by to nebylo, jako, kdyby to byla vodní pára, o tom by se vědělo, ale třeba jako, že by to byl zmrzlej dusík nebo tohle, jak ty se spektroskopicky hůř rozpoznávají, takže na to by se přijít nemuselo. Jo. Zase jako...
No a tam to bylo, že ten objekt vstoupil do sluneční soustavy a pak pomaličku zrychloval?
Ono je to složitější. Ona vlastně sluneční soustava dohnala tenhle objekt. On byl zajímavý tím, že vlastně ty hvězdy, že oni tak nějak jako obíhají tu galaxii, nebo jádru galaxie, můžete si to představit jako autíčka na autodromu, že jako všechny se pohybují tak nějak jako zhruba spolu, ale pak ještě různě jako šněrujou, každá svým vlastním tempem a způsobem. No a Oumuamua byl zvláštní tím, že jako se pohyboval zhruba tak jako tou průměrnou rychlostí po té naší galaktické autodráze a neměl nějakou výraznou vlastní rychlost. Takže se tady tak jako potuloval v prostoru a sluneční soustava k němu jako doletěla, takže on jako se prohnal kolem slunce, které jako jeho dráhu vohnulo, takže teď už pokračuje nějakým jiným směrem. A zase jako i tohleto některý, právě myslím, že profesora Léba jako poňouklo k tomu, že to určitě je nějaká mimozemská sonda a že ty mimozemštěni vlastně schválně to sem takhle narafičili. Protože když se to tady jenom tak vlastně vznáší v prostoru, tak nikdo nemůže poznat, odkud to vlastně přiletělo. Takže by to byl jako způsob, jak uniknout detekci, že jako by to byla takhle pasivní sonda, která nechá k sobě přiletět sluneční soustavu, nějaký tady prostě poslouchá, opozoruje, pak zase odletí a pak třeba jako někde, až bude v bezpečné vzdálenosti, jak jako naváže kontakt se svými tvůrci. Takže když budeme chtít uvěřit, tak můžeme. Já bych trochu víc vsázel na něco fakt jako přirozeného, protože si myslím zase, jako, že zrovna to první, co k nám přilítne od někač z hlubin vesmíru, že to zrovna budou ty mimozemštěni. Jako, že je to divný, není divný, že? Když je to prostě mezi hvězdní vzdálenosti a nic o tam tu jsme ještě neviděli. Takže tam jako spíš bych si myslel, ale víme velice málo. Jako, já vždycky na úvodní přednášce, když máme astrobiologii, tak jako tam máme i historický úvod a vždycky si tam jako říkáme o různých jako těch historických omylech nebo omylech v uvozovkách, že jako omyl je, když jako víme a uděláme chybu, že jo, ale co když nevíme, že jo, tak vlastně v dlouhý staletí se věřilo, že prostě skoro na všech planetách ve sluneční soustavě je život, že jako na tom Marsu jsou ty Marťani, co prostě někdy v 19. století se o tom prakticky nepochybovalo. Jako spíš se ty vědci tak jako různili podle toho, si jakou chutí o těch Marťanech spekulovali, nebo si jako nechtěli se o nich nějak vyjadřovat, ale vlastně nevím, 80% vědců tak nějak jako věřil, že na tom Marsu ten život bude. A některý velice silně, že jo. No a teďka víme, že prostě absolutně ne, že jo. A taky dneska víme, že tehdy to nemohli vědět, prostě neměli v ruce ty informace, neměli ty prostředky, že jako to byla otázka spíš, bych řekl, jako víry na základě velice kusých informací. Ale přesto, jako, když se to spojilo s tím očekáváním a s tím duchem doby, tak jako, to stačilo, aby to tehdy vypadalo přesvědčivě. A asi kdyby jsme žili v té době, tak jako se tady budeme bavit teďka jako o tom, jestli Marťani měří 2 metry nebo 2,5, jestli jako jsou zelený nebo žlutý, jo, a prostě takhle. Takže všechny předpoklady, které máme, můžou být špatně, pokud opravdu jako to není něco, na co si můžeme šáhnout a jako oměřit, ošahat, tak jako všechno, co se jenom takhle domýšlíme, tak může se ukázat, že jsme úplně mimo.
To asi ano, ale je pravda, že třeba i tato věc, kterou teď budu zmiňovat, je taková, že se jenom jí domýšlíme, ale na druhou stranu z mého pohledu Ta pravděpodobnost, že bychom v celém vesmíru byli jenom sami, mi přijde jako strašně malá, strašně nízká. Když si vezmeme vlastně tu rozlohu vesmíru, obecně vlastně obrovská plocha, kterou si ani neumíme představit, a to, že jsme tak jako unikátní, když vlastně tady na naší planetě Zemi jsou prakticky jako stejný prvky, nejčastější stejný prvky, jako jsou v celém vesmíru. My jsme vlastně vesmír, není to tak, že bychom byli nějaký jako úplně unikátní nebo stvořený z nějakých jiných prvků, tak vlastně dává smysl, že ta pravděpodobnost může toho, že nejsme sami, je celkem nízká.
Já si to taky myslím, to jako rozhodně s váma nebudu polemizovat, protože prostě na tomhle je postavená celá astrobiologie jako obor. Když bych chtěl dělat ďáblova advokáta, tak můžu říct jako jeden z možných argumentů, že je to prostě daný tím, že jako jsme tady, protože jsme tady, že jo? Protože i kdyby ve vesmíru bylo miliarda miliard planet, které jsou pro život nevhodný, tak na nich pochopitelně nikdo není a nevidí kolem sebe tu pro život nevhodnou planetu. Takže jako i kdyby jako v extrému, v tom jako nekonečně velkém vesmíru byla jenom jedna planeta, která je vhodná pro inteligentní bytosti, tak je logický, že my zrovna jako se trefíme na tu planetu, protože prostě kdyby tady ta planeta jako byla jinde, no tak tady ty inteligentní bytosti nemáme. Že? Tomu se říká antropický princip. A myslím si, že to nebude až takhle extrémní, ale to už je právě, jako bych řekl, ten názor, jako nějaké přesvědčení na základě toho, co si myslíme, co se domníváme, čemu chceme věřit. Takže jako vlastně tam pořád jako musíme připustit, že můžeme být extrémně vzácní. Protože třeba, já nevím, o vzniku života fakt jako nic nevíme. No, je potom spousta spekulací, spousta popsaného papíru, ale nemůžeme říct prostě ke vzniku života potřebujeme tohle, prostě já nevím, jako metán, formaldehyd, ultrafialové záření, vodu, a když to máme, tak nám tam vznikne. Absolutně nic takového.
Na druhou stranu zase na svých přednáškách často říkáte, že vlastně jako vznik života obecně jako není tak těžký, jako spíš vznik toho inteligentního života.
No, to si myslím. Jako s vznikem života jako k tomu optimismu, co nás vede, je, že jako opravdu té chemie jako toho, těch stavebních materiálů je všude spousta. Že na Zemi to prošlo rychle. Může to být samozřejmě náhoda, jo? Jako když si někdo vsadí sportku a prvním losem vyhraje hlavní cenu, tak má pocit, že jako ta pravděpodobnost musí být vysoká, jinak by se takhle netrefil. Že jo? A taky se to stane. Jo? To je mimochodem docela dobrý příměr, protože i tady se jako v novinách vždycky dočtem jenom o tom chlapovi, co vyhrál první cenu ve sportce. Nikdy ne o těch dalších tisících.
Který každý den prohrávají.
Tak. Jo? Takže ano, jako myslím si na základě tohodle, že život vzniká asi jako s nějakou nezanedbatelnou pravděpodobností, ale s tím inteligentním tam už to může být složitější, což se dá usuzovat zase i podle toho, že teda jako máme tady planetu Zemi. Život na ní vzniknul zřejmě hned jak mohl. Prostě vzniknul dřív, než jako zřejmě vzniknul dřív, než vůbec jako že v době, kdy už máme ty nejstarší doklady, tak už tu zřejmě byl. Že fakt to stihnul rychle. No, ale inteligentnímu životu to trvalo 4 miliardy let plus minus nějaký drobný právě jako podle toho, kdy ten život přesně vzniknul. Že tam už jako to trvalo fakt dlouho. A je taky zajímavý, taky se nad tím jako často zamýšlím a pozastavuju, že podle všeho jsme tady na Zemi první. Že nevíme o tom, že prostě by tady byla nějaká jiná technologická kultura, že prostě třeba, nevím, v době dinosaurů by to byl nějaký prostě druh dinosaura nebo čokoliv jiného, který by třeba jenom otesával kamenný nástroje nebo prostě zaostřoval klacíky a lovil tím něco. Jo, a tak jako v dnešní přírodě vidíme nějaký živočichy, který v úplně nějaký prazákladní podobě ty nástroje používají, jako ať už to jsou třeba šimpanzi nebo vrány, a jako přece jenom pořád mají jako k nám daleko. A teď jako je prostě ta úvaha, že jo? Jestli to znamená, že celou tu dobu jako tady nikdo nám podobnej nebyl, a teď jako kdyby my jsme tu nebyli, kdyby prostě, já nevím, do té Afriky, když tam zrovna jako pobíhali ty australopity, jako kdyby tam spadnul meteorit, nebo prostě kdyby vyhynuli na nějakou epidemii, a nikdy se tu člověk neobjevil, tak jestli teda jako by to prostě vzal někdo jiný, jestli já nevím, jestli ty papoušci, vrány nebo chobotnice nebo někdo, a nebo jestli by tady další prostě x stovek milionů let jako proběhlo, střídali by se to nějaký živočichové, ale jako nám podobného nic. Jo, nebo jestli fakt je tam nějaká ta, jako ten pokrok, ono jako evoluční biologie, jako lidi si myslí, že evoluce je o pokroku. Ale ona tak úplně není, jo, jakože ty evoluční biologové s tím pokrokem nejsou úplně jako v komfortu, že jako ta evoluce probíhá spíš tak jako naslepo, jo, že ona nemá nějaký cíl, jakože by před těma 4 miliardama let ta bakterie si řekla tak a jako za 4 miliardy let Země bude člověk a jdu do toho. Jako opravdu ne. Jo, ale přece jenom je možný, že teprve jako za takhle dlouhou dobu to dozrálo a že i kdyby jsme teď jako vyhynuli, takže já nevím, za ty 2 miliony let tady přece jenom bude ta planeta opět. Že jako nějaký jiný druh to veme prostě po nás, že už jako je ta příroda zralá. Ale to jako opravdu se pohybujeme v říši, bych řekl, sci-fi. Jo? To jsou vlastně úvahy, které zatím nejsou nějak moc ukotvený. Ale ať je to, jak to je, tak je to vlastně zvláštní, nesamozřejmý. Jo? Když si představíme, že by jako tady, prostě pokud vyhyneme, že za 10 milionů let třeba, že to bude jiný inteligentní druh, je to úžasný. Už si představíme, že jsme tady my a pokud vyhneme, jak už tu nikdy nikdo jako na této úrovni se bavit prostě nebude. Tak je to teda možná depresivní, ale tak je to úžasný, že prostě jsme takovýhle zázrak přírody. Jo, jako na obě strany se dá snést spousta argumentů. Takže taky zase jako vývoj člověka proběhnul strašně rychle. Že je to prostě, já nevím, 5-6 milionů let, kdy nějaký ten náš živočišný předchůdce se dostal třeba na úroveň těch šimpanzů, že začal používat nějaký úplně jednoduchý nástroje. A teď jako vlastně jsme tady my, že jo, z několika násobila se nám velikost mozku a od pěstních klínů jsme se dostali ke kosmickým lodím. Jo, a když uvážíme, že předtím jako tady byly 4 miliardy let jako od prvních bakterií, nějakých 0,5 miliardy let od prvních bokem viditelných vůbec nějakých živočichů. Takže jako takovýhle malinký kousek stačil k takovému obrovskému pokroku. Je to zvláštní, že jo. Nevíme prostě, co jako byl ten motor, proč prostě předtím, já nevím, že jo, ty dinosauři třeba, nebo kdokoliv jiný, že jo, prostě třeba, já nevím, nějaký šelmy, prostě cokoliv, že jo. Proč prostě neudělali, jako nevzali tu samou zkratku, že jo, ty hlavonožci, prostě jakákoliv jiná skupina, že ty hlavonožci tady jsou taky jako od prvohor, že jo, mají ty chapadla zdánlivě, jako mají všechno, co by bylo potřeba. Jo, takže to jsou zajímavé úvahy a pokud by jako ten pohled do vesmíru připomínal to, co vidíme, jako když se díváme do minulosti Země, tak je klidně možný, že prostě tady budou stovky milionů planet a jenom jedna civilizace.
Vy často na přednáškách probíráte i to, jak by ty mimozemské civilizace nebo vlastně ty mimozemštěné mohly vypadat. A trošku mi přišlo, že tam vyvracíte třeba domněnku, že by mohli vypadat jako my, že by to byli humanoidi, i jako často, jak jsou znázorňováni ve filmech. A to nejpodobnější, co mi přišlo právě, že by mohli vypadat jako zvířata u nás na planetě. Je to tak? Můžeme si to tak jako představit jako tu nejpravděpodobnější variantu?
Tak ve skutečnosti je to vlastně jediná varianta, kterou si dokážeme realisticky představit. Hmm. Že my jako prostě nedokážeme si vymyslet něco úplně prostě plně nového. Prostě když si představíme mimozemštěny, vždycky to jsou nějaké variace na to, co známe z přírody, možná i třeba, nevím, z techniky, že jo. Můžeme si představit, že by měli kolečka místo nožiček. Ale vlastně nedokážeme myslet něco, co úplně prostě mimo jako ty kategorie, které známe. Jako zase od nějakých těch jako antických národů, který si představili ty chiméry a minotaury poskládaný z různých zvířat, tak vlastně pořád jako se pohybujeme v této oblasti. Takže rozhodně realističtější si myslet, že budou mít klepeta, chapadla, tykadla, než že budou vypadat jako lidi s velkou vrstvou make-upu. To jako jo, ale taky je možný, jako, že prostě nás úplně šokujou. Že opravdu, jako když uvidíme mimozemšťana, že fakt jako ho nebude k čemu přirovnat.
Že ho třeba ani neuvidíme.
Nebo ho ani neuvidíme, prostě jako, nebo si ho nevšimneme, prostě bude to tak divný, že si budeme myslet, že je to prostě nějaký neživý objekt a prostě poletíme dál, že jo, to je. O tom taky pár těch scifáren je, že jo, že prostě ty mimozemské entity buď nerozpoznáme, nebo že budou tak divný, že jako nad nima budeme bádat prostě desítky let a stejně se nedoberem toho, jestli je to prostě jenom nějaká jako prostě hromada hmoty, anebo jestli je to fakt inteligentní, že jo, třeba, že jo, jestli Lemova Solaris, že jo, úplně takovej archetypální charakter, že jo, prostě těhle těch absolutně cizích bytostí, že jo, která je evidentně jako inteligentní, mocná, ale naprosto prostě ne, jako vzájemně nesrozumitelná, že jako ona nerozumí nám, my nerozumíme jí a
To může být právě tím, že třeba využívají úplně jiný smysly, že jo? Že to my využíváme zrak a představujeme si, že oni taky budou asi nějak koukat, že budou nějak komunikovat, protože mají jazyk a budou mluvit nějakým svým jazykem, kterým my nerozumíme, ale oni můžou komunikovat úplně nějak. Oni můžou komunikovat tak, že se na sebe dívají, že jo? Třeba telepaticky nebo nějak úplně jinak, co si přesně neumíme ani my představit. Je to něco, co nedokážeme prostě vymyslet, protože na to nestačí naše vědomosti.
Je fakt, že vlastně už se zvířatama máme obrovský problém, že jako třeba dokážeme trochu jako pochopit, co si myslí náš pes, protože ale jako, že je to taky savec, že jo, jako když bychom si představili jako mimozemštěna, tak proti tomu je pes náš blízký příbuznej. Navíc ještě teda jako je vlastně vyšlechtěný, aby se dobře cítil v naší přítomnosti. Ale už třeba to, co jako pes vnímá čichem, tak to už je pro nás úplně jako, tak jako můžeme se něco domýšlet, že asi když jde špatně odtrhnout od toho patníku, že tam asi pro něj bude něco zajímavého. Ale co on prostě si tam vyčte, to nevíme a jako asi je to pro nás jako úplně principiálně jako nepostižitelný. Že jo? Co prostě vnímá delfín sonarem, že jo? Víme, že prostě, když vidí nějakou rybu, že vidí i dovnitř, že prostě takhle dokáže, jo, že jako, když jdeme k doktorovi na ultrazvuk a on nám jako vidí, co máme vevnitř, tak si, že takhle vnímá, že jo, že prostě takhle jako sdílí to vnímání s těma ostatníma delfínama. Ale jakým způsobem, prostě, co to pro něj znamená, jaký všechny informace takhle z toho světa dostává, jak o nich uvažuje. To, že jo, jako tomu si myslím, že i kdyby jsme se naučili jako s těma delfínama komunikovat, takže stejně jako ten jejich svět nám bude pořád hrozně vzdálený a stejně i s těma mimozemšťanama. No jako, že jo, takový ty odvěký problémy, že jo, jestli prostě vy vidíte stejnou červenou barvu jako já. Prostě to se jako nedá sdělit, že jo.
No tak obecně to vlastně, že je něco barevný, aspoň teda si to tak já vždycky vykládám, nebo beru to tak, že vlastně nic neexistuje barevného, ale že jenom naše receptory to tak vyhodnotí, že tady ten stůl je černý a přesně kdyby tady byl nějaký jiný živočich, který má úplně jiný receptory, tak to vyhodnotí nějak jinak. Protože prostě to je jenom to, jak se od toho odráží, že jo, prostě světlo. A naše receptory to vyhodnotí, že ten stůl je černý. Ale reálně, když tady bude někdo s jinýma receptorama, nebo to ani nemusí být jiný živočich, může to být člověk, který má poškozený prostě barevný vidění, tak to bude vyhodnocovat jinak, přesně jak říkáte vy.
A nebo má jenom prostě jako jiný vkus, je prostě vychovaný v jiných prostě jako hodnotách, že jo. Jako, že jo, když prostě budete mít, já nevím, člověka potkaná, tak prostě člověk automaticky jako vyhledá nějaký jako světlý přehledný místo, kde bude mít přehled o okolí a potkan zaleze do toho nejtmavšího kouta, kde se cítí bezpečně. Prostě tam jako ty hodnotové měřítka jsou úplně opačně, že jo? Že u nás, když jako máme osvícenství, tak jako tím myslíme něco pozitivního, kdyby jsme jako pocházeli z potkanů, tak to bude mít úplně opačně.
Je naše planeta Země zajímavá z pohledu vesmíru, že je něčím unikátní, že je tady nějaký prvek, který ve větším množství se na jiných planetách nevyskytuje. Beru to z toho pohledu, kdybychom se setkali s tou mimozemskou civilizací a oni byli, nedej bože, agresivní nebo na nás chtěli zaútočit, jestli by měli k tomu nějaký důvod z pohledu té Země, že by byla pro ně zajímavá z nějakých surovin, nebo bychom pro ně byli nejzajímavější vlastně my, jako lidé.
Já si myslím, jako tím, že ve vesmíru jsou všude víceméně stejní prvky, jenom se liší jich procentuální zastoupení. Takže jako zdroj suroviny nejsme nějak jako unikátně zajímaví. Navíc teda jako pokud aspoň trochu jako naše fyzika není úplně mimo mísu, tak jakýkoliv cestování na ty mezihvězdné vzdálenosti bude extrémně energeticky náročný, že jako by bylo jednodušší si vyrábět zlato nebo platinu na urychlovači prostě na sílu, než to vozit od nejbližší hvězdy. Takže to jako trochu dodává jako na nějakém optimismu, že i kdyby tu bylo něco zajímavého, tak jako rozhodně se jim to nevyplatí převážet, takže jako jediný co, možná životní prostor, že prostě kdyby už jako svůj planetární systém měli dokonale obsazený, tak by jim mohlo jít prostě o
to, tím, jenom, že by tady byly jako vhodný podmínky.
Tady jako, ano, prostě můžou se tu usadit, mají tady ty suroviny, které sice nejsou unikátní, ale jsou tu. Jo. A je tu nějaký teda jako pozemek. A jasně, že jsme tady my, jako teď nemyslím teda lidi, ale biosféru, což pro ně může znamenat spoustu věcí. Že? Že určitě předpokládám, že i ať jsou ty mimozemštění sebe víc vyspělí, tak prostě cizí biosféra pro ně bude vědecky zajímavá. Že taky my se z přírody učíme, taky pořád jako objevujeme věci, které pro nás mají nějakou jako vyčíslitelnou hodnotu. Někde jako nějaký chemikálie, látky nebo prostě kdo ví co, že v nějakých obskurních organismů. Takže to by jako pro ně mohla být motivace. A na druhou stranu, ale zase jako ten život je potenciálně obrovský riziko. Když si představíte, že byste teda vypravovali mezihvězdnou loď a teď byste věděli, že prostě musí je obrovská, sežere strašnou spoustu energie, poletí tam prostě 200 let, a když se to nepovede, no, tak všechno to úsilí vlastně vyjde vníveč. A teď jako si budete moct vybrat, když už stavíte mezihvězdnou loď, tak musíte mít bezvadně zvládnutý přežití ve vesmíru v podstatě kdekoliv. A teď si můžete vybrat, jestli jako ji pošlete do nějaký soustavy, kde jako je spousta surovin a žádný život. A nebo jestli pošlete na planetu, která je osídlená. A vy teda jako víte, že je osídlená, protože znáte složení atmosféry. Ale nevíte vlastně jako kým, čím. A teď jako nevíte, jestli tam budou nějaký třeba agresivní mikroorganismy, jestli prostě ten jako život jak si bude rozumět s tím vaším, že jestli bude smrtelně nebezpečný, jestli tam teda náhodou se neskrývá i nějaká tajná civilizace, že jo, která může mít zase nějaký ESA v rukávu, že jako sice radiově nevysílá, ale může tam mít nějaký jako zbraně, který vás nemile překvapí. Je klidně možný, že rovnou jako mimozemštěni, když tady vidějí planetu Zemi, tak rovnou jako hodí zpátečku, letí radši někam jinam, jo, že to taky není originální jako myšlenka, že jo, to už vlastně přines A.G. Wells, že prostě jako ty mimozemštění by se tu mohli něčím ošklivým nakazit. A jako jasně dneska víme samozřejmě, že by se tomu mohli bránit, že jo, mohli by se tady pohybovat v nějakých skafandrech, že jo, mohli by dodržovat nějaké bezpečnostní opatření, no ale s tím se už jako těžko nějak to tady využívá, že jo? To prostě by byla přesně jako ta vědecká výprava, která přistane za přísných opatření, jako odebere vzorky a pak se zase sebere a odletí. Že jo? Vysterilizovat to tu nejde.
No, možná by šlo, třeba mají na to prostředky. A spíš, jak bychom se teda zachovali my? Kdyby jsme ji objevili, protože tady vlastně vy jste říkal, že by byla ta možnost, že by se jim to vlastně nevyplatilo, kdyby chtěli těžit nějaký suroviny, vlastně objevit nějakou takovou, nebo těžit to na obydlený planetě, tak jak bychom se zachovali my, kdyby jsme teď prostě měli tu technologii, která třeba, když to zjednoduším hodně, tak bychom měli takový pěkný dalekohled, kterým dohlídneme na nejbližší planetu a uvidíme tam ty malé lidičky, jak tam chodí, tak jestli prostě bychom teda řekli, tak jsme objevili, všem bychom to tady řekli ve zprávách, ale nic s tím dělat nebudeme, anebo bychom se právě snažili nějak kontaktovat. Protože na základě toho, jak se chováme my, bychom mohli usoudit i to, jestli, jak se budou teda chovat pak i ty jiné civilizace.
To je taky jedna věc, kterou jako občas vykládám studentům nebo na přednáškách, že zase jako jak kdo, že prostě někdo by se rozhodl, že jako určitě jako těm mimozemšťanům musíme jako sdělit naše největší moudra. Teď ještě samozřejmě by se začali ty lidi hádat mezi sebou, jaký moudra to mají být, že jo? A další naopak ne, že právě musíme jako udržet v nevědomosti, že jako je musíme chránit jako před náma, že jo, aby jsme nějak neskazili tím, nebo jim nespůsobili nějaký trauma, nebo prostě jenom, aby se vyvíjeli sami svým vlastním způsobem. No a jako netroufám si odhadnout, co by z toho vzešlo. Jako myslím si, že by někdo zkusil vysílat nějak tak jako pokoutně na tajňačku, někdo jiný by s tím brutálně nesouhlasil. Jo, jako myslím, že tady by jako nějaká velká jednota nebyla. Sice teoreticky by to měla nějak OSN prostě zaštiťovat a zajistit, aby to prostě proběhlo nějak jako v jednotě, harmonii a jako v nejlepším zájmu celého lidstva, ale všichni tak nějak víme, že prostě ty věci takhle často neprobíhají, že jako OSN nemá nějakou velkou prostě vymahatelnou autoritu. A že jako tam prostě je riziko, že já nevím, Číňani jim pošlou svoje poselství a Severokorejci úplně jiný a Američani další, že jo. A nevím, někdo se pokusí konvertovat na svoji víru a někdo jim tam bude hlásat marxismus, leninismus jako, a ty mimo se všichni, jako, když to uslyší, tak zešrotují všechny radioteleskopy.
No a takže neexistuje žádný plán, něco jednotného, jak bychom měli postupovat, kdyby jsme nějakou takovou mezi mimozemskou civilizací.
Ta OSN na to nějaký dokumenty má, myslím, že nějaký mají Američani, ale myslím si, no, tak jako, že jo, taky Česká republika měla nějaký pandemický plán před covidem a když přišel covid, tak ten plán se někde ztratil a nikdo už ho nenašel, jako, nebo minimálně nechtěl najít, jo? Takže myslím, že to bude podobný, že prostě teď máme nějaký představy, nějaký plány, nějaký asi jsou směrnice pro tyhle případy, ale obávám se, že až to přijde, tak všechno to poletí z okna a stejně se bude začínat úplně na novo.
Vy neznáte ty směrnice?
Jako neznám je dopodrobna.
A slyšel jste třeba o nějakém případném plánu, kdyby na nás zaútočila ta mimozemská civilizace? Protože teďka nedávno oběhla média zpráva o tom, že se řeší program, kdyby na nás letěl asteroid, jak vlastně ho vychýlit z té dráhy, že by se tam poslala raketa, vybuchla, on by se vychýlil z té dráhy. Tak jestli je i nějaký takový, nebo se řeší plán v případě setkání s mimozemskou civilizací, která by byla útočná.
Troufnu si tvrdit, že jako asi třeba Američani tam něco takového někde v nějakém Shannonu mít budou, ale nemyslím si, že by to bylo k...
Není to nic veřejně známého takové.
Asi jako nevím o tom, a i kdyby něco takového existovalo, tak si myslím, že jako nestojí vůbec to jako za naší pozornost, protože prostě ty, jakože to je, já nevím, jako jestli měli Indiáni plán pro případ, že k ním přijede Kolumbus, tak jako je možný, že se předtím nějaký dva Indiáni u táboráku bavili o tom, co by se stalo, kdyby prostě spoza oceánu přijeli nějaký jiný lidi. Možná to tam někoho napadlo, jako... budeme je podceňovat. Ale určitě, jako když se to pak v reálu stalo, jak to proběhlo úplně jinak, než oni by si byli vůbec schopní představit. A to stejný v tomhle případě. Prostě těch možností je tolik, že jo. Že vypracovat plány pro všechny nejde. A nevím, no, myslím, že v tomhle směru je asi lepší si pořídit zásobenou knihovničku z sci-fi a věřit, že tak nějak to třeba bude, nebo nějak úplně jinak, ale myslím, že tohle se prostě nedá naplánovat.
Teď jsme tady probírali různé teorie i vlastně fakta z vesmíru. Jak to vnímáte vy osobně? Chtěl byste se setkat s mimozemskou civilizací? Převažuje tam ta zvědavost nebo nějaká ta obava z toho setkání?
No, to hrozně záleží. Jako řekl bych, jako vědec bych se s nima určitě chtěl setkat. Prostě strašně by mě to zajímalo, jo? Jako vůbec jenom, jako, i kdyby mi někdo ukázal fakt jako opravdický mimozemšťana na fotce, bylo by to úžasný. Jo? Ale jo, takže jako biolog bych chtěl mimozemšťana vidět. Jako člověk bych ho spíš vidět radši jako nechtěl. No, to je prostě ten rozpor, protože domnívám se, že jako že by případný mimozemšťan byl potenciálně dost nebezpečný. Jako nenutně, ale prostě pokud by k nám byl naladěný nepřátelsky, tak jako je asi pravděpodobnější, že by pro nás znamenalo jako pro lidstvo smrtelné ohrožení než naopak. Takže jako v zásadě vždycky je tam tato základní jako rozpolcenost. A vždycky byla, jo. No. Zase i možná je to daný mým oborem, že bych řekl, že tak jako ty věci, které mají nějaký biologický pozadí, tak častěji jsou jako k tomu skeptický a opatrný. Že třeba takový, že ty velký šedesátkový proponenti kontaktů s mimozemšťany, jako byli Drake, Sagan a jako tyhle ty lidi, tak byli většinou jako fyzici, že jo. Takže oni si představili ten kontakt, jako, že prostě se sejdou fyzici, jenom někteří jsou třeba zelený, někteří ne, a baví se o fyzikálních rovnicích a teoriích, že jo. Tak pro mě to byla úžasná vyhlídka, že jo. Když prostě o tom uvažuje biolog, tak ten si představuje prostě, že se potkají dvě zvířata, no, tak jako často jedno to druhý sežere. No, že tam jako záleží na téhle perspektivě, ale jasně, že teďka to trochu vulgarizuju, protože třeba, že zrovna ten Hawking byl fyzik a vlastně byl taky v tomhle tom velice skeptický, protože prostě asi si to nemaloval příliš na růžovo a bylo mu jasný, že asi ty mimozemštění spíš jako budou řešit nějaký své strategické zájmy, než to, aby si s ním prostě někde povídali u tabule o fyzice.
Asi ono. Myslíte si, že to, co tady vlastně slyšíme pořád z médií a pořád se to řeší jako kolonizace Marsu a přesun naší společnosti třeba na jinou planetu, ať už třeba ten Mars, že to je věc, která je nevyhnutelná obecně jako kolonizace jiné planety?
No, to je jako rozhodně vyhnutelná, jako nikdo nás na ten Mars letět nenutí a jako bych řekl, to je taky jako jedna z důležitých věcí, které si musíme uvědomovat, že prostě máme vždycky na vybranou, co budeme a nebudeme dělat, jo, že prostě když nám někdo tvrdí, že něco je nevyhnutelné, tak bychom se měli jako začít na něj dívat trochu podezřívavě, proč nám to tvrdí a co tím jako sleduje, že jo, jako takových už bylo. Ale jako co se týče kolonizace Marsu, myslím si, že jako rozhodně stojí za to se o ten Mars zajímat, protože tam je. A řekl bych, že pokud se budeme snažit tam jako doletět a postavit tam nějakou trvalé osídlenou základnu, tak myslím si, že pokud že jako máme málo co ztratit, jako asi riziko, že prostě stavba základny na Marsu nás tak jako šíleně vyčerpá, že prostě se zhroutí civilizace na Zemi, to asi není moc pravděpodobný. A zase na druhou stranu, jako tím můžeme poměrně hodně získat. Pokud by se nám to povedlo, tak jako můžeme mít druhou osídlenou planetu, tak jako to je o jednu planetu víc, než máme teďka. Tak prostě, jako to se zdá jako docela dobrý nápad. I pokud by se nám to nepovedlo, tak už třeba jenom to, že budeme vyvíjet takovýhle technologie. Pořád, že tady se jako řeší ty zelené technologie a jak teda jako nějak tady žít tím trvale udržitelným způsobem života. No já si dokážu úplně jako krásně představit situaci, kdy právě jako ve snaze postavit základnu na Marsu vyvineme technologie, které nám umožní přežít v tom nehostinném prostředí. Nebo nám to třeba ani neumožní, jo? Prostě se ukáže, že zkrátka ten Mars je natolik nehostinný, že se tam jako efektivně žít nedá. Ale my je pak můžeme uplatnit zpátky tady na Zemi. Takže když už bychom dokázali přežít prostě na Marsu, tak proti tomu přežít na jižním pólu nebo já nevím, na dně oceánu, to už je sranda, že jo. Proti tomu Marsu prostě to je pořád jako úžasně jako skvělý prostředí. A vlastně s technologií, která by nám ještě jako ani nestačila k osídlení Marsu, už jako v pohodě si můžeme jako zakládat města na Sahaře. No a ono je to takový propojený, jo? Prostě, že i na tom Marsu budeme potřebovat vlastně tu cirkulární ekonomiku, jak se to teďka neustále všude opakuje, protože jako tam těch zdrojů bude relativně málo, nebo jako budeme je muset jako dobejvat, nebudou nám padat z nebe, že jo? Takže musíme vodu recyklovat, vzduch recyklovat, potraviny a odpady recyklovat, vlastně jako čím méně odpadů, tím líp. A jako nedělám si iluze, že pokud se bude stavět základna na Marsu, půjdu do toho peníze, půjdu do toho špičkoví lidi a bude tam jako jasná motivace to opravdu vyřešit tak, aby to fungovalo. tady jako na Zemi vždycky, že jo, jsou takový ty, jako, že uděláme něco, ono se to tváří, že to funguje, když se to moc neskoumá, že jo. A jako vždycky se tady najdou nějaký ty vykukové, kteří si budou diesel agregátem svítit na solární panely a popobírat dotace a podobně. A to, to na Marsu nejde, že jo, tam prostě, když vám to nebude fungovat, umřete. Takže já jako, takhle bych řekl, jsem optimista v tom, že při osídlování Marsu se naučíme spoustu zajímavých věcí, které nám pak pomůžou tady na Zemi. Jestli u toho osídlíme Mars, to, to by byl příjemný benefit.
Ten Mars je vybraný asi na základě nějakých podmínek, že je prostě nejvhodnější ze všech těch našich sousedních planet. To, to asi by bylo na dlouho, kdybychom tady všechny vyjmenovávali. Ale přesto jsou tam nějaký problémy. A co bychom museli teda uspůsobit? Vy jste už nějaký vyjmenoval, třeba to, že bychom museli recyklovat svodu a takhle. Za jakých podmínek by tam ten život teda byl možný? Co by člověk musel postoupit? Co by se tam muselo vybudovat?
Tak v současné době znamenalo by to postavit tam vlastně uzavřený prostředí, kde bychom jako měli, měli udržovanou atmosféru, regulovanou teplotu, prostě všechno. Muselo by být docela dobře oddělený od toho vnějšku, protože Mars má velice řídkou atmosféru, nemá magnetické pole, takže je tam trošku problém s radiací. Takže vlastně asi v té první fázi jako se tam budeme držet v nějakých chráněných prostředí pod povrchem. Oni tam jako jsou třeba lavové tunely, takže asi nebude to úplně jako taková ta tenká skleněná kopule. Bude to někde jako dobře skovaný. Bude, bude tam jako i problém vůbec, jako ono to prostředí i chemicky toxický. Jo, tím, že prostě je tak jako nepodobný tomu, co známe tady ze Země, tak bohužel, jako v té době asi to ještě tak jako zjevný nebylo, ale teďka už je jasný, že tak jako to bylo v Marťanovi, že prostě si nanosíme pytle toho marťanského prachu, párkrát tam vykonáme potřebu, párkrát to prokypříme, nasadíme tam žížaly a můžeme si tam jako něco pěstovat. Nebude to tak jednoduchý, jako bude, ta, bude to marazovský prostředí muset projít nějakou dekontaminací, která jako je, je možná, jo, jako není to, není to prostě úplně za vlasy přitažený, ale jako, když prostě půjdete z toho venkovního marzovského prostředí, tak musíte projít nějakou jako sprchou. Prostě ten, ten prach vevnitř opravdu nechcete. Mm-hmm. Tam jsou různý škodlivý chemikálie a potřebujete tam zdroj energie, takže buď solární panely, takže určitě se, se tam bude jako metat los, kdo, kdo bude oprašovat solární panely, že jo, vždycky.
Tácirky.
No, jako věřím, prostě, jako, jako se na lodi drhne paluba, tak tam se budou oprašovat panely, nebo tam teda budou mít jadernou elektrárnu, těžko říct, nějaký reaktor. A jako vůbec, jo, zajistit tu dynamiku té základny, aby to fungovalo prostě po té lidské stránce, jo, jako budou to výzvy, že jo, jak si tam pěstovat potravu, no, nějaký pokusy v tomhle směru jsou, ale zatím je to takový, že si s tím prostě někdo hraje a jako něco funguje, něco nefunguje. Tady už jako to bude muset fungovat opravdu jako na první dobrou. Myslím si, že jako v tomhle směru ještě toho fakt jako máme hodně, co se prostě učit. Jo. Mm-hmm. Zatím nám tyhle ty systémy nefungují ani tady, kde prostě když se něco porouchá, tak si můžeme zajít do obchodu a koupit si náhradní díly. Že jo? Jako na, na tom Marsu to tak nepůjde. Takže to, tohle jako těch, těch výzev je tam spousta, ne, nebude to fakt jednoduchý, a, ale prostě bude to zajímavý. Jo? Jako bude, to, bude to dobrodružství a taky prostě, že jako cesta lidí na měsíc, jako řeklo by se, zapíchli tam vlajku, ale v tom procesu jako od toho nápadu až po to zapíchnutí vlajky se toho spoustu naučili. Což jako není úplně zjevný, že jo? Protože prostě třeba ty vyvinuté technologie jako pak už jako nevidíme nikde jako napsáno, tohle to bylo vyvinuto, vymyšleno jako v NASA, když se letělo na měsíc. Ale jako dají se některé ty příklady najít, jako, že prostě fakt se ty technologie aplikují někde úplně, jako kde bychom nečekali. Prostě typově, že tuším, že čerpadlo raketového paliva, že pak jako na, na stejném technickém základě fungují nějak srdeční náhrady, že jako čerpadlo, který tam honí tu krev, že jako je na podobném technickém principu. Slyšel jsem to daný jako příklad právě takový, jako, který by člověka nenapadnul. Takže v tomhle smyslu si myslím, že to ten význam má. A fakt je, že taky si myslím, že pokud chceme fungovat aspoň nějak jako tak trochu, jako tady fungujeme, to znamená, že jako nechceme se vrátit do jeskyně v uvozovkách, tak si myslím, že pro nás jako je nějakým způsobem expanze do toho vesmíru vlastně nevyhnutelná. Protože prostě, ať už jsme smýšlení jakéhokoliv, ať už věříme na planetu zelenou nebo modrou nebo jakoukoliv jinou, tak jako je tady omezený množství zdrojů. A tomu se prostě nevyhneme. Můžeme jako s nima nakládat hospodárně, můžeme s nima nakládat méně hospodárně, ale prostě jako nemůžeme na té zemi jako přibývat a expandovat do nekonečna. Prostě jednou někam narazíme prostě. Jo, je otázka, jestli musíme jako tu zemi fyzicky opouštět, nebo jenom si jako z toho vesmíru opatřovat ty suroviny. Protože jako zase, že jo, pokud chceme šetřit prostředí tady na Zemi, tak to nejlepší, co můžeme dělat, je jako těžit materiály třeba na asteroidech. Tam žádný život není, takže ekologická škoda nula. A nějaký takovej relativně malý asteroid by jako pokryl prostě spotřebu různých těch vzácných kovů, kterých je teďka nedostatek, tak by pokryl prostě na mnoho set let a těch asteroidů tam jsou prostě tisíce nebo desetitisíce. Takže tam jako ten potenciál prostě máme. A zase prostě záleží na tom, kterou cestou se budeme chtít vydat a jestli třeba se do toho zainvestuje, nezainvestuje, jestli do té doby lidstvo jako potká nějaký průšvih. Tam je to na nás, opravdu je to na nás.
Uvažovalo se i určitou dobu, že by se osídl měsíc, který pro nás byl, nebo pořád vlastně je jednodušší se tam dostat?
No, měsíci se pořád uvažuje, že jo, jako Američani se tam chystají. Držíme jim palce všichni určitě. Takže jako...
Všichni mluví tak o tom Marsu, no. O kolonizaci Marsu, ale přitom vlastně na Marsu ještě nestála lidská noha, ale na měsíci už ano.
Je to složitý. Jako ten měsíc je, řekněme, nehostinnější než ten Mars, protože má v podstatě všechny problémy, které máme na tom Marsu, ale je tam třeba míň těch surovin. Jako teď nemyslím suroviny ve smyslu zlato, platina, železo, ale suroviny ve smyslu uhlík, dusík, voda. No, prostě na tom Marsu je toho relativně spousta. Na tom měsíci, kdybychom chtěli vodu, tak bychom ji museli někde dobývat jako v polárních oblastech, kde se teda vyskytuje ve zmrzlé podobě, ale přece jenom už je to trochu složitější, zatímco na tom Marsu, jako já nevím, na polovině povrchu Marsu stačí jako kopnout kus do země a někde tam tu vodu určitě najdete. Takže to je jako těžší, ono už jenom jako taková triviální věc, že na tom měsíci jako ten den trvá prostě ten měsíc, že jo, že ten cyklus světla a tmy je tam mnohem delší. Takže tam jako vlastně ta základna by vůbec jako nemohla jet na tom venkovním čase. Musela by mít prostě umělý osvětlení, který by tam udržovalo ten pozemský rytmus, protože ani člověk, ani třeba ty rostliny by se jako nebyly schopní na tom měsíční prostředí adaptovat. Jo? Jako.
A jak je to třeba s gravitací na Marsu?
No, gravitace, to je vůbec zajímavá otázka. Jako na Marsu je zhruba třetinová oproti Zemi, na měsíci je to asi tak sedmina, takže tam jako je nižší, ale tam jako je velice zajímavá věc, protože zatím jako z vesmírných stanic víme, že stav bez tíže není pro člověka nic moc. Že jako člověk to jako dá třeba i jako po dobu roku, ale má to zdravotní důsledky, jako různé, jako třeba to, že se odvápňují kosti, tak to můžeme brát, že prostě jako se ten člověk přizpůsobuje těm podmínkám, že tam jako ty kosti vlastně nepotřebuje, což může být do nějaké míry pravda, pokud se ale chce ještě někdy vrátit na nějakou planetu, tak jako to už trochu problém je. Pak tam jsou jako problémy s imunitním systémem, i třeba s očima, že jako se trošku jako mění jako dioptrie, což zase jako když chcete pilotovat kosmickou loď, tak prostě jako nechcete. A takhle jeho selhávající imunitu nechcete, že jo. Takže jako ve stavu bez tíže člověk není jako na to moc dobře. Takže jako tak nějak je prostě jasný, že kdybychom chtěli dělat opravdu dlouhodobě obyvatelný kosmický stanice, tak bychom museli roztočit, aby jsme tam měli teda odstředivou sílu, která by nám tu gravitaci nahradila. Ale nikdo neví, jako fakt neví, kolik gravitace člověk potřebuje. jestli prostě by nám jako to málo co na tom měsíci, jestli by nám to úplně stačilo, jestli už ten organismus by jako se uspokojil, že teď jako máme tu gravitaci. Jako jasně, že asi třeba ty kosti by oslábly, svaly by oslábly, protože by nebyly potřeba, ale už jako by ten organismus nechátral a byl by schopný v tom dlouhodobě přežívat. Nebo jestli by jako to marzovský prostředí bylo potřeba, a nebo jestli nic z toho, že? Klidně si dokážeme představit situaci, kdy třeba jako lidská reprodukce by byla vázaná jako na prostředí s normální gravitací a žádný kompromis by nebyl možný.
Hmm.
Jo, jako je to, bych řekl, dost pesimistický, asi málo věců se přiklání k takhle jako k tomu jako pesimismu. Ale fakticky o tom jako nic nevíme, že jo. Jako původně, že jo, když než letěl Gagarin, tak se jako uvažoval o tom, že je klidně možný, že by člověk ve stavu bez tíže okamžitě umřel. Že žádný živočich v historii země nikdy ve stavu bez tíže jako nebyl díl než pár sekund, co trvá, že jo, spadnou odněkať. Tak že jo, to, co se nevědělo, tak jako víme, že ta nejhorší varianta se nekonala. Ale jako pořád je možný, že tam ještě nějaký problémy budou. Jo. Tam si myslím, že jedna, jako, co mě trošku jako utvrzuje v tom, že asi s tím osidlováním Marsu se to zatím tak vážně úplně nebere, je právě to třeba, že nikdo nepostavil nějakou tu rotující kosmickou stanici, kde by si mohl napodobovat různý úrovně gravitace. Tady na Zemi se jako můžeme napodobit v centrifuze silnější gravitaci, než tu máme, ale ne slabší. Takže kdybychom měli nějakou rotující kosmickou stanici, tak jenom podle toho, jak rychle ji roztočíme, tak si tam můžeme jako navodit podmínky, jako jsou na Marsu, jako jsou na Měsíci. A hned by se vidělo, že můžeme tam pěstovat myši a koukat, jestli budou zdraví, nebo prostě co se s nima bude dít. A zatím jako tohle to moc nebylo. Jako podívali se nějaký myši do vesmíru, byly na vesmírné stanici, byly na raketoplánu. Ale jako tyhle ty experimenty s různou úrovní gravitace dlouhodobě, co to udělá, to je jedna zase z velkých neznámých. A zase to bude hrozně zajímavý. Prostě. A možná to zjistíme, až fakt na tom Marsu opravdu jako budem.
Tohle to jsou všechno takové spíš jako negativní věci, ale jsou nějaký známý pozitivní věci, které by měla třeba Mars nebo jiná planeta oproti Zemi?
No tak když mluvíme třeba o tom Měsíci, tak vlastně třeba to, že Měsíc nemá atmosféru, můžeme brát jako obrovskou výhodu. Jo, že Měsíc by mohl být zajímavý třeba pro astronomii, že jako na jedné straně není tam atmosféra, na druhé straně třeba ty astronomické přístroje tam jako je možný napevno jako ukotvit k tomu povrchu, což má jako nějaký benefity oproti těm kosmickým dalekohledům. Mohl by být zajímavým místem třeba právě jako pro stavbu nějakých kosmických lodí. Prostě jako tam si jako můžete postavit a nemusíte s nima pak startovat ze Země, že? Takže můžete postavit něco mnohem většího, tvarově složitějšího a tak. Jo, a tak jako třeba se spekuluje o tom, že by se na Měsíci těžil vlastně lehčí izotop helia, který by se pak používal do fúzních elektráren, který se na Zemi jako vyskytuje jenom v malém množství, na Měsíci ho jako, ono ho tam taky málo, ale jako byl by tam asi přece jenom snáz získatelný než tady, takže do budoucna by to mohlo mít takhle jako strategický, energetický benefity. A o tom Marsu, zatím bych řekl, jako nevíme bezprostředně o tom, že by tam bylo něco, co na Zemi není, ale to může jenom odrážet to, že o tom Marsu zatím málo víme.
Mm-hmm. Tam se taky pak jako objevují diskutabilní otázky, jestli si ten Měsíc pak třeba nezdevastujeme tím, že budeme na něm těžit nebo na něm něco stavět a tak dále, a pak to neovlivní třeba život na Zemi.
No, tak oni vždycky tyhle ty otázky se začínají řešit až s křížkem po funuse, že jo? Tak no, je prostě, právě. Jako když Elon Musk začal vypouštět ty velký kvanta satelitů, tak teprve až jako zpětně se začalo řešit, jestli jako na to má právo, jestli prostě, že nám to zničí pohled na hvězdnou oblohu. Jako. Zatím to teda vypadá, že fakt jako není to úplně podle těch největších škarohlídů, že by na obloze byly vidět samý satelity a jsem tam nějaká hvězda. Ale věřím, že třeba pro nějaký astronomický problém je to, astronomický posunování, to může být problém. A jasně, že kdyby někdo začal dělat velký povrchový doly na Měsíci a teď jako místo těch moří, co tam vidíme, že jak by se tam objevovaly ty prostě čtverce vytěženého území, takže by asi lidem se to fakt nelíbilo. Nevím, jak by se dala na měsíci dělat rekultivace, asi dost obtížně. Takže to jako rozhodně, kdyby to mělo nabejt nějakého velkého měřítka, tak by to byl problém. Ale tak zatím ještě jako tam nejsme. No. Tak věřme, že naši potomci budou třeba moudřejší, než jsme my teďka. Jako začnou to regulovat ještě než ten problém nastane.
Čistě subjektivně myslíte si, že bychom se měli snažit takhle v případě, že budeme osídlovat nějaký, kolonizovat nějaký jiný planety, snažit se právě takhle kolonizovat nějakou blízkou planetu nám, třeba jako je Mars, případně teda jako ten měsíc. A ačkoliv tam ty podmínky nejsou dobrý, nejsou tam ideální pro ten život, anebo se snažit investovat ten vývoj a ty peníze, to úsilí do toho vývoje právě třeba do toho mezihvězdního cestování.
No, já si
myslím... Aby jsme našli planetu, která bude hostinná, takhle.
Myslím si, že to by snad možná bylo jako jednodušší si tady vybudovat nějakou obří kosmickou stanici s ideálníma podmínkama, než se jako pachtit k jiným hvězdám. Tam opravdu jako ty... jak bych to řekl, prostě ty bariéry jsou obrovský, jo, že když tam tu loď budeme chtít dostat v nějaký rozumný době, myslím třeba stovky let, tak na to budeme potřebovat absurdní množství energie. A nebo zase pak jako pokud slevíme na energii, tak jako nám narůstá ten čas letu. Takže ono stejně, aby jsme se tam dostali, tak musíme být schopní postavit něco, v čem ty lidi budou moct stovky let jako relativně pohodlně žít. A když už to budeme umět, tak jako ta naléhavá motivace se někam dostat vlastně odpadá, že jo? Jako když už budeme schopní stavět nějaký umělý prostředí, který budou po stovky let někomu domovem a nebude tam těm lidem nic podstatného chybět, tak jako už je to pak jenom otázka volby, jestli takovýhle stanice si tady někde jako necháme a nebo jestli se s nima vydáme do toho hlubšího vesmíru, ale už jako to nebude, že jako se někam horko těžko snažíme doletět a budeme rádi, když už z té lodě budeme venku. Jo? Prostě ta, jako takováhle loď, buď by tam ta posádka musela být v nějakém jako zmraženém stavu, nebo kdo ví co. A nebo opravdu už to musí být prostě prostředí, kde ty lidi žijou a fungují a jako, nic jim tam nechybí a jako to, že někam letějí, už jenom třešnička na dortu.
A kdyby to třeba nevěděli, že někam letí?
Třeba by to nevěděli, mohli, jako, nebo by tam doletěli, že jo, a jako, co bychom se trmáci na nějakou planetu, ne, postavíme si další vesmírnou stanici, že jo.
A tohle, co jste zmínil, to zmražení nebo nějaký stav hibernace, je to něco, co zkoumáte vy osobně, tyhle možnosti?
Osobně, no, chtěl jsem se tomu věnovat, nakonec teda realita jiná. Je to, jako, tohle je zajímavý téma výzkumu, ale zatím bych řekl, jako opravdu ještě tam nejsme.
Protože u zvířat můžeme vidět.
U zvířat ji vidíme, ale ty prostě jsou k tomu uspůsobený. Jo? Člověk k tomu uspůsobený není, takže buď to bychom opravdu jako na to museli jít nějakou jako hrubou technologickou silou a najít prostě způsob, jak jako člověka nějak teda prostě utlumit jeho metabolismus. Ono teda ta hibernace, kterou vidíme u těch zvířat, ona by nám nestačila. Že ty zvířata jsou schopní zahibernovat přes zimu, ale to neznamená, že by jako nespotřebovávali žádný zdroj. Oni jako utlumějí metabolismus, ale nejsou schopní to udržet neomezeně dlouho. Že...
A jak je to třeba u těch želvušky? Ty mikroorganismy, tam by to možná
Ty se dají normálně jako zmrazit, vysušit, ty jsou s tím v pohodě, ale neznáme žádný zase jako větší, složitější živočichy, který by měli tu samou schopnost. Myslím, že snad největší zvíře, o kterém vím, že přežije jako vysloveně zmrznutí a ještě jenom jako takový omezený, tak jsou některé žáby. Jo, takže pokud bychom chtěli, aby lidi přežili opravdu jako stovky let s minimálním energetickým výdajem, tak asi by to vyžadovalo nějakou velmi těžkou genetickou modifikaci. Otázka, jestli by to pak ještě byli jako lidi.
Paměť se tam asi taky řeší.
No,
jestli by to neovlivnilo.
To v podstatě taky jako moc se neví, že jo? Tak jako tý žáby se nezeptáme, jestli si pamatuje, co jako dělala na podzim. jako ty hibernanti savčí, ty si to asi pamatujou. Předpokládám, že ten medvěd se každý jaro nebudí úplně prostě dezorientovaný, že by jako nevěděl, kde je. Ale jako určitě i na ten mozek, jako což je to téma, který mi blízký, bude to tam mít nějaký jako vlivy, že jo? To je jako zase to není nic novýho, že jo? I v rámci sci-fi se tohle z toho hodně zkoumá, že že často se to tam popisuje, že prostě to probuzení z hibernace je jako nebezpečný nebo prostě nepříjemný nebo prostě cokoliv, že jo, že ta posádka, že prostě jenom jeden z, jenom někdo třeba přežije, že jo, někdo umře. Takže to jako těžko říct. No, zatím tohle to fakt neumíme, zatím by pro nás to obnášelo opravdu tam jako poslat létající město s nějakýma tisícema lidí třeba.
Na začátku jsme probírali mimozemské civilizace a často my jako lidstvo vysíláme do vesmíru určité typy zprávy, jak bychom chtěli navázat tu komunikaci. Může to být písnička, může to být, vlastně viděli jsme jakou tu desku, kde byly různý nápisy.
No, to je to pozace
na desku. A vlastně sám jsem na to koukal a říkal jsem si, mě samotnému jako většina z toho, co tam je, nic neříká, tak kdyby vy jste měl možnost vyslat nějaký signál nebo cokoliv, jak se spojit s tou mimozemskou civilizací, jak by to podle vás vypadalo, to navázání kontaktu ideálně, aby to i ta mimozemská civilizace pochopila?
No tak jako, že jo, kdybych to věděl.
No jaký způsob byste zvolil? No, protože těch způsobů už jsme zkusili několik.
Tak zatím jako zkusili jsme jich řadu, zatím jsme nenarazili na ty mimozemšťany, takže těžko říct, já myslím, že v těchto případech se to vždycky ukáže až praxí, ale myslím si, že jako ten, jako taková ta idea prostě k tomu jako vůbec jako dát vědět, že tady někdo je, tak prostě nějaký jako použít třeba čísla nebo nějaký takovýhle signál, jako který je jasně umělýho původu, prostě nějaký jako třeba prvočísla nebo něco takového, co nemůže jen tak jako vznikat přirozeně, že jo, je asi docela rozumný, ale řekl bych, že ten jako důležitý krok pak bude jako od té matematiky a fyziky k něčemu jako takovému ličtějšímu. Tam si myslím, že bude ten největší problém. Že jako předpokládejme, že mimozemštiny taky umějí počítat, jo, že teda když budeme jako, že na té matematice jako, že nějaký společný body tam mít budem, otázka jak moc, ale jako asi jo, ale jakmile jako jim budeme chtít vysvětlit něco jako abstraktnějšího nebo naopak konkrétnějšího vlastně, když to beru takhle, tak tam jako to bude problém, že jo, jako přejít od čísel k nějakým prostě třeba jako mezilidským vztahům nebo nějakým prostě uměleckým jako hodnotám, etice nebo k čemukoliv, že tak tam prostě převést to na nějaký jako takhle jazyk matematiky. Byly takový pokusy, ale jako myslím si, že je to dost těžký i tady jako pro nás vůbec konceptuálně, ještě aby to pochopili ty mimozemštění. Že jako to je, tomu opravdu asi docela jako silně věřím, že pokud se s mimozemštěnama takhle bychom se nějak spojili, takže takový jako to porozumění bude vždycky limitovaný. Jako umím si představit, že takhle jako já nevím, si vyměníme nějaké informace třeba technologického charakteru, prostě jak, jako, co si myslíme o fyzice a tak, nějaký třeba astronomický údaje a tohle prostě jak vypadá naše sluneční soustava, dokážu si to představit, ale že bychom dokázali přeložit Shakespeara do mimozemského jazyka a odvysílat jim to rádiem, to si myslím, že je hodně nepravděpodobný. Tedy jako, tak, aby oni to pochopili samozřejmě. Že jo. To si myslím, že jako bychom museli mít opravdu jako velký štěstí a ještě i tak by to jako dalo hodně práce. Že já jako si představu, že opravdu takový to porozumění, že jako chápu, co vy si myslíte a jak myslíte, když říkáte tohleto a kdy prostě si děláte legrace a kdy jako ne, tak to prostě by opravdu vyžadovalo ne jako nějaký zprávy, že to by prostě musel člověk žít mezi těma mimozemšťanama nebo naopak a jako opravdu rozumět fakt jako jejich biologii, kultuře, všemu, prostě naučit se myslet jako jeden z nich, že jo. A to už by to pak pro něj nebyly žádný mimozemšťani, že jo. To, že podle mě to porozumění je možný jenom právě jako takhle někde na půl cesty jako v blízkém kontaktu, že tím rádiem jako můžeme vždycky jako zajít jenom po nějakou mez, ale ne prostě až takhle jako na dřeň, aby jsme se s nima opravdu poklábosili jako o tom, co nás trápí, co nás zajímá. Asi ne.
Myslím si, že probrali jsme tu hlavní část. Máš něco ještě, co bys chtěl?
Mám spoustu téma ještě do bonusu.
Já bych si to taky nechal určitě do bonusu. Bylo to strašně moc zajímavý. Doufám, že to bavilo i vás. Děkujem, že jste si na nás našel čas, že jste probral a odpověděl na všechny naše zvídavé otázky, které někdy možná byly srozumitelné, někdy ne, ale prostě jsou to otázky, které nás zajímají. A doufáme, že to bylo srozumitelné i pro vás. A pokud chcete slyšet ještě bonus, kde se budeme ptát ještě na další témata a určitě tam dojde i na dotazy, které jste nám pokládali na Patreonu, tak se podívejte na náš bonus. Díky, mějte se hezky, ahoj.
Děkujem.
Děkujem.
Já děkuji za pozvání.
Já tady mám do bonusu připravený dvě odlehčené témata, tak můžeme začít první, co říkáte na ty, já to nazvu konspirační teorie, například reptiliáni.
Tak jako, já bych to postavil ještě jinak. Když už víme, že je to kosmická loď mimozemšťanů, tak už to z definice není UFO, že jo?
Druhý taký odlehčený téma je, určitě jste zaznamenal, že na internetu, dřív to bylo populárnější, teď už mi přijde, že to tolik není, že si lidi mohli koupit pozemek třeba na měsíci.
Jsou na to nějaký mezinárodní dohody, jsou na to nějaký prostě zákony v rámci těch jednotlivých zemí, že někde v tom úplně opravdu volném prostoru, jak tam jako můžou vydržet minimálně miliony let, jo, to je fakt jako asi hodně dlouho.
Fishtron se ptá, zdravím, je nyní na pořadu dne zařadit etiku a nauku, jak se chovat k cizí vyspělé civilizaci do osnov škol?